Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dneska to bude rozhovor online. Tady naproti mě a na dálku je Eva Vejvodová. Evo, dobrý den.
Dobrý den.
Evo, budeme se bavit o tom, co vy jste vlastně zvládla za poměrně krátkou dobu vybudovat, společně samozřejmě s kolegy, ale k tomu se všemu dostaneme. Ten projekt, kterému se teď věnujete, nebo ta firma, která se věnujete, se jmenuje Evolucio. Když byste měla v krátkosti říct, kudy vlastně vedla cesta, která vás dovedla až sem, tak kudy to bylo? A jak dlouhá a třeba náročná byla?
Děkuji za tuhle otázku, Petře. Cesta to byla zatím docela krátká, ale hodně dobrodružná a pro mě osobně určitě krásná a hodně naplňující. Příběh Evolucia začal někdy na podzim 2018, kdy jsem četla knihu Frederika Lalu Budoucnost organizací a někdy vlastně po pár stránkách, nevím přesně na které to bylo, ale po pár stránkách jsem opravdu ucítila hodně, hodně silné vnitřní volání, že tohle je přesně ta věc, které se teď mám věnovat. Pomáhat stavět ty takzvané tyrkisové samořízené organizace, o kterých Frederik Lalu v té knize píše. A to volání bylo opravdu hodně silné. Já jsem se v té době věnovala z pozice konzultanta firemní kultuře, ale až do toho podzimu 2018 jsem nevěděla, že existují tyhle samořízené organizace, kde je opravdu odstraněná hierarchie. Neexistuje tam podřízenost, nadřízenost. Je tam opravdu hodně hluboce rozvinutá lidskost, otevřenost, důvěra. Takže to pro mě byl úplně nový svět. A někdy po pár měsících, kdy jsem se v hlavě, zatím jenom uvnitř v hlavě věnovala tomuhle tématu, tak se začala ve mně objevovat první taková vize, se dá říct, organizace, která by pomáhala stavět tyrkisové organizace. To byl ten první záměr, který jsem měla na jaře 2019. Začala jsem se tedy propojovat tady v rámci České republiky s lidmi, o kterých jsem se postupně dozvídala, že se taky tomuhle tématu věnují. Určitě musím zmínit Michala Schreiera, protože on je důležitou postavou v tomhle příběhu, protože to je člověk, se kterým jsem se seznámila a který mě přivedl do skupiny lidí, která začínala organizovat konferenci Revoluce v organizacích. Já jsem se do téhle skupiny připojila. Ta naše příprava vyvrcholila v říjnu 2019 právě tou jednodenní konferencí, která se věnovala novým trendům, novým modelům organizací. A díky téhle práci jsem se poznala s lidmi, které jsem oslovila s tou svojí prvotní vizí. Tehdy se samozřejmě ještě nic nejmenovalo Evolucio. A byla to vize něčeho, čemu jsem pracovně říkala evoluční hub. A lidi to celkem nadchlo a rádi se k té vizi připojili, takže v říjnu 2019 jsme v 7 lidech, v 7 zakladatelích začali budovat Evolucio. Název jsme mu dali až na jaře, to byl také období, kdy jsme ho vypustili do světa v březnu 2020, takže vlastně před rokem jsme Evolucio pustili do světa a oznámili světu, co chceme dělat, jaká je ta naše vize.
Zaujalo mě to vyprávění o těch tyrkisových firmách v uvozovkách. Co to vlastně ta tyrkisová firma je?
Tyrkisová organizace je taková, kde je vlastně radikálně rozdistribuovaná rozhodovací moc. To znamená, nejsou tam skutečně ti takzvaní manažeři, ti takzvaní šéfové nadřízení a jejich podřízení, o kterých by ti nadřízení rozhodovali. Takže všechno, co se v té organizaci děje, je rozděleno do činností, ty jsou rozpřiřazené do nějakých rolí a každý člověk v té organizaci zastává jednu anebo třeba i víc rolí, v rámci které má pravomoc o něčem rozhodovat. O něčem se rozhoduje individuálně, o něčem se rozhoduje skupinově, týmově. To je jeden ten základní aspekt, to takzvané samořízení. A druhý důležitý aspekt tyrkisové organizace je takzvaná celost. To je přijímání člověka se všemi jeho stránkami. Je to velký posun oproti tomu, jak jsme zvyklí pracovat na těch takzvaných předchozích evolučních stupních organizací, takové té klasické hierarchii, ve které já jsem samozřejmě strávila taky dlouhé roky. Od roku 98 vlastně až do roku 2010 jsem pracovala ve velkých mezinárodních firmách jako zaměstnanec, takže znám ten korporátní svět, který samozřejmě přináší i spoustu dobrého, ale jeho nedostatkem se dá říct, aspoň pro mě osobně, je zaprvé nebo v té době to určitě pro mě byl nedostatek té autonomie, té osobní svobody a i nedostatek té celosti, té lidskosti v té organizaci, přijímání lidí se všemi jejich stránkami, nejenom naše racionální myšlení, analytické myšlení, to, jak dokážu rychle zpracovat nějakou tabulku a naplnit nějaký cíl, který mě ještě někdo ze zhora vlastně zadal. chyběla mě tam osobně určitě ta větší lidskost, větší, řekněme, i laskavost, větší otevřenost, transparentnost informací. Mm-hmm. A to je všechno, co vlastně ten takzvaný Tyrkisový stupeň toho evolučního vývoje právě už přináší.
Říkáte evoluční vývoj. Znamená to, že třeba ty firmy spějí do fáze, kdy se tak jako v úvozovkách teda Tyrkisovými stanou všechny?
Uvidíme, jestli všechny, ale rozhodně se zdá, že ta evoluce se opravdu tímhletím směrem k tomu samořízení, k tomu vysokému stupni autonomie a lidskosti vyvíjí. Mm-hmm. Zatím je tenhle ten stupeň poměrně malý, je poměrně málo zastoupený. Když vezmeme celkově civilizaci lidskou na planetě, pořád převažují ty klasické hierarchické organizace, ale zároveň existují vlastně organizace na všech těch stupních evoluce, které jsou popsané, jak teda v knize třeba Budoucnost organizací, anebo třeba v díle Kena Wilbra, ze kterého mimochodem i Frederick Laloux vlastně vychází, kde Ken Wilber popsal ve svém integrálním modelu, integrální teorii popsal evoluci lidského vědomí, která se pak promítá právě i do evoluce organizací. Známý je třeba model spirální dynamiky, ze kterého zase vychází Ken Wilber. Takže ty stupně jsou docela zajímavě a srozumitelně popsané a jsou zastoupené v naší civilizaci vlastně všechny. Není to tak, že nejdřív bychom byli všichni 100 let na oranžové fázi a pak bychom zase hned jako po 10 letech byli všichni na zelené a pak na tyrkisové. Ten rozptyl tady vlastně je, takže zastoupeny jsou všechny stupně.
Když se bavíme o tom, že vždycky by někdo měl být ten lídr, kdo třeba má poslední slovo, jak se to řeší tady v tomto případě té tyrkisové firmy, kde poslední slovo má v podstatě jako rada vícero lidí?
Může to být ta rada, ano, někdy to může být skutečně rozhodování formou nějaké rady a tam si ta rada musí zvolit způsob, jakým se bude rozhodovat. A v Tyrkisu je velice oblíbený způsob, kterému se říká consent, česky bychom řekli metoda souhlasu, vlastně asi, že consent je souhlas. A ten consent má velikou výhodu v tom, že není potřeba dojít až do 100% souladu, tedy do konsenzu. Když se rozhodujeme mezi dvěma variantami, tak čím větší skupina je, tak tím těžší je shodnout se opravdu 100% na jedné variantě samozřejmě. A ten konsenz znamená, že projde ta varianta, se kterou takzvaně, jednoduše řečeno, může žít každý. Mm-hmm. Není to třeba ta moje preferovaná varianta, ale uznávám argumenty svých kolegů a připouštím, že ta varianta, kterou teda já jsem nepreferovala, bude pro organizaci dobrá a já jsem ochotná ji přijmout. Takže vlastně projde tahle varianta. Pouze pokud by tam byl někdo, kdo má opravdu hodně silné, relevantní námitky, tak v tu chvíli by ten konsent, který tím pádem nezafungoval a ta varianta by projít nemohla.
Co když ten konsent v podstatě teda neprojde, tak jak o něm mluvíte, a teď nestane se to, že ta firma je v tu chvíli zablokovaná?
Pokud by se stalo, že neprojde ten návrh, nebo neprojdou třeba dva tedy návrhy, které by byly na stole, tak je to signál toho, že je potřeba ty návrhy upravit. Takže v rámci té rady, dejme tomu toho týmu, těch rozhodovatelů, dojde k nějaké debatě. Ta může mít mimochodem i svoji velice pevně danou podobu, formu, například v takzvané holakracii, což je forma, model samořízené organizace, tak tam jsou pevně facilitované porady a rozhodovací meetingy a jsou tam vlastně i daná pravidla toho, jakým způsobem se má tedy debatovat, jakým způsobem se má vyjadřovat k návrhům a jaké námitky, jaké argumenty jsou opravdu relevantní. Takže ta holakracie se snaží oprostit od takových výroků jenom nelíbí se mi to, nevím úplně proč, ale nelíbí se mi to, ale opravdu se snaží lidi dovést k nějakému argumentu, který bude srozumitelný i pro ostatní. Takže pokud ta dohoda nebude, tak dojde k debatě, dojde možná i k návrhu, jak to upravit, anebo se třeba navrhovateli dá čas, aby to přepracovalo, bude se o tom zase jednat někdy jindy.
Jak moc akceschopná je Tyrkisová firma v porovnání s klasickou?
Tak zdá se podle těch popisů, a já upozorňuji, že ta moje zkušenost, praktická zkušenost s Tyrkisem je, řekněme, dvouletá, ano, takže zatím velmi krátká, ale akceschopnost by měla být podle všech těch důkazů velice vysoká, protože jsou tam odstraněné ty složité stupně, hierarchické stupně schvalování A schvalování něčeho nebo rozhodování o něčem bývá velice často opravdu v rukou, v kompetenci té konkrétní role, to znamená v kompetenci jednotlivce, držitele té role. Takže si asi umíte představit, že to potom je to rozhodování velmi rychlý. Může se samozřejmě stát, že jde o rozhodování o velice důležitých věcech, které mají dopad na celý tým nebo dokonce na celou organizaci, na zákazníky. Potom bývá buď to týmové rozhodování, anebo se držitel té role musí poradit v rámci takzvaného poradního procesu. Má určené kolegy, které si půjde vyslechnout. Předloží jim ten svůj návrh, to svoje rozhodování a oni se k němu vyjádří. Oni mu dají svůj pohled a na něm je, do jaké míry a jestli ty jejich názory při svém rozhodování použije. Mhm. Nemusí, ano, pořád je to rozhodování v jeho rukou, pokud je to tak stanovené. Ale má tady tu velkou výhodu, že má radu zkušených lidí, kteří mu dávají relevantní podklady pro to rozhodování.
Co se týče té implementace, nebo toho, jak prostě chci zavádět třeba ty praktiky té Tyrkisové firmy a tak trošku tu hierarchii teda obrousit, tak je to vhodné pro každou firmu ve všech odvětvích? Dokážu si představit strojírenskou organizaci 30 let na trhu, 500 zaměstnanců. Je to možné i tam?
Tak praxe ukazuje, že je. Tyrkisové organizace nebo v tom širším pojmu, řekněme, samořízené organizace existují opravdu ve všech odvětvích, v různých, i v různých formách, to znamená neziskové organizace, normálně klasické firmy zisk tvořící. Takže zdá se, že neexistují bariéry v tomhle smyslu, ale existují bariéry v nás, my lidé, naše úroveň myšlení, chování, ta je vlastně tou hlavní bariérou. Ne každý z nás je připravený na to dorůst do té úrovně, která je pro to dobré fungování Tyrkisové opravdu nutná. Je to v každém případě cesta, k tomu přerodu nedojde ze dne na den. Na druhou stranu není dobré mít dopředu předsudky, ve smyslu v naší firmě by tohle nešlo. Nedokážeme dopředu odhadnout, kteří lidé v tom budou fungovat a kteří ne. Není dobré ty předsudky mít, protože někdy se stane, že právě když se vlastně změní ty podmínky v té organizaci, když se tam nastolí ta jiné dohody, jiná pravidla, odstraní se ta nadřízenost, podřízenost, tak u některých lidí tyhle nové podmínky právě vlastně spustí to, že opravdu v tom rozkvetou. Oni překvapí ty svoje kolegy i sami sebe, že najednou v těch nových podmínkách oni nacházejí prostor k tomu otevřít se, učit se nové věci, zkoušet nové věci. Takže neměla bych dopředu předsudky o tom, komu to půjde, komu ne, ale opravdu je v každém případě, se dá říct, asi pořád ještě převažující část lidí, kteří s tím můžou mít problém.
Mm-hmm. Nakolik by ta firma měla jít takzvaně all in? Existuje tady třeba nějaký model, nevím, na půl Tyrkisové firmy?
Existuje model takový, že někde zkouší třeba začít v jednom oddělení, v jednom týmu. Je to takový ostrůvek, pozitivní deviace se taky tomu říká, ale je to vlastně místo, kde si prostě organizace osahá, vyzkouší experimenty, si vyzkouší, jestli je to něco, co je pro ní života schopné, jestli je to něco, v čem lidi chtějí pracovat, v čem jsou schopni se rozvíjet, prosperovat. Takže i to je jeden z přístupů. Ale tenhle přístup může v praxi narazit na to, zvlášť, že ta organizace je hodně velká. Teď o tom třeba velice zajímavě psal jeden britský konzultant, který se snaží aplikovat model organizace, která se jmenuje Burzorg. Je to holandská organizace, která poskytuje domácí zdravotní péči. A ten její model, je to tedy jedna z těch Tyrkisových organizací popsaných Frederikem Lalou. A ten britský konzultant se snaží zavádět Burzorg model v Británii a právě tam obvykle jedou tedy tak, že začnou tím jedním týmem. A tomu týmu se začne dařit. Ten tým vlastně začne fungovat tak, jak je to v tom holandském modelu už roky prověřené. Ale co se tam často děje, je to, že dochází k velkému neporozumění se zbytkem té organizace. Ta nerozumí tomu, co se v tom týmu děje a nemá vlastně nastavené takové procesy, které by byly kompatibilní s tím, co se děje v tom týmu. Takže pak tam může docházet k nějakým vlastně nedorozuměním a může to zpomalovat vlastně tu spolupráci. Takže jeho doporučení, které už jsem zaznamenala i od jiných lidí, je, když to chcete zkusit, nejlepší je postavit úplně novou entitu, úplně vlastně novou firmu, společnost, organizaci, kterou budete od začátku stavět Tyrkisově. Zároveň ale tím nechci říct, že by nebyla možná transformace. Do Tyrkisu to určitě ne. Já sama mám to štěstí, že můžu spolupracovat s několika organizacemi, které na té cestě jsou, takže vidím, že to možné je, že se ty organizace do toho nepustily tým po týmu, ale že do toho skočili celé. Ale jsou to malé nebo středně velké organizace do 50 lidí, zatím to je ta moje zkušenost.
Hmm. Co se týče třeba teď současné situace, samozřejmě koronaviru a souvislostí s ním, s tím se teda týkajících, tak je třeba teď dobrá doba vůbec o tomhletom začít přemýšlet? Posune to tu firmu v rámci třeba nějaký teda vlastní transformace, pokud se snaží objevit nový trh, pokud se snaží vlastně začít přemýšlet nad sebou samou vlastně trochu jinak, protože to ta situace vyžaduje?
Tak určitě přemýšlet o samořízení jako o nějakém novém modelu fungování může pro spoustu organizací být ta správná cesta. Zároveň bych ráda řekla, že to není samospásné řešení pro každého a že ve chvíli, kdy ta organizace nefunguje dobře, řekněme, ve svých základech, nemá žádný jasný záměr, nemá žádný hodnotový systém, nemá zdravou kulturu, nemá vizi budoucnosti, k čemu chce směřovat, tak jí samořízení nespasí. Naopak pro ní může být velice, velice těžké vůbec k němu dojít, přejít do tohohle modelu. Stejně tak, když nemá jasný business model, má problémy s produktem, má problémy s kvalitou práce a tak dál, tak samořízení není samospásné řešení. Na druhou stranu, pokud lídr bude vnitřně přesvědčený, že to je ta správná cesta, tak věřím, že najde způsob, jak postupně na tu cestu nastoupit a jak po ní jít. Bude to pokaždé různě rychle, budou tam různé překážky, ale věřím, že se to podařit může, když lídr si bude vědom toho, z jakého bodu vychází, co jsou silné stránky té organizace, kde jsou naopak ta slabá místa, která je potřeba například spravit a připravit, než se vůbec přejde k tomu radikálnímu kroku zrušení šéfů, odstranění té hierarchie.
Vám osobně, jak se v téhle době pracuje? My jsme se samozřejmě bavili, pochopil jsem, že že ty projekty zvládáte vlastně řídit onlineově. Je to taky cesta, jak ty firmy můžou pracovat, protože samozřejmě spousta z nich, byť by třeba ráda přešla na nový systém řízení, tak jsou ale teď upoutáni na home office.
Řekla bych, že home office jako takový není překážka k samořízené organizaci. To bych neřekla. Home office nebo řekněme práce, spolupráce na dálku může mít svoje výhody. Všichni to zažíváme za ten poslední rok velmi intenzivně. Já osobně cítím jeho velmi slabou stránku v tom, že těžko se mi tvoří. Když nevadí mi mít operativní meeting, na něčem se rychle domluvit s kolegy, to mi přijde naopak online mnohem lepší, než se scházet. Ale ve chvíli, kdy potřebujeme tvořit, kdy potřebujeme mít nějaké hlubší zanoření do nějaké otázky, tak tam vidím, že jsou limity online.
Co se týče toho, jak třeba se ta současná situace projevila na tom, jak vy pracujete, museli jste třeba upravit nějak svoji nabídku, ať už jsou to semináře, proměnili se z nich třeba, stali se z nich webináře, nebo jakým způsobem jste se tomu přizpůsobila vy?
Určitě to na nás vliv mělo, protože ještě vlastně loni v únoru, kdy jsme připravovali, řekněme, první takovou produktovou strategii, první plán toho, co nabízet světu, tak jsme chtěli kombinovat online offline. Chtěli jsme dělat živá setkání, chtěli jsme dělat živé workshopy a to samozřejmě hned na začátku března skončilo a tím nás to přivedlo k tomu tedy pracovat pouze v onlineu, ale řekla bych, že to možná byl i velice dobrý stimul, protože nás to přivedlo k tomu, že jsme se začali soustředit na tvorbu webinářů, ve kterých máme možnost právě šířit myšlenky o evoluci spolupráce, šířit know-how a ten náš zásah je pochopitelně v onlineu širší, než kdybychom dělali setkání, semináře pro 20-30 lidí. Mm-hmm. Takže v tomhle si myslím, že to naopak pozitivní bylo. To, co považuji za neúplně šťastné, je to, že se opravdu naprosto minimálně setkáváme s kolegy osobně, zvlášť v těch posledních měsících. Je to hodně práce na dálku. Naštěstí se nám to, řekla bych, daří a udržujeme si vztahy. Je tam cítit ta lidskost, vřelost, řekla bych, mezi námi úplně v tom týmu. Takže není to úplně, že by to nefungovalo, to vůbec ne, ale chybí ta osobní setkání. Pokaždé, když se sejdeme, tak cítíme, jak ta energie prostě zapulzuje, jak nás vlastně to setkání vyživí na několik dalších měsíců. A ještě jedna věc, ve které nás to omezilo, bylo, že na podzim, bohužel, když přišla druhá vlna, tak jsme museli zrušit živé setkání s lidmi, které jsme plánovali. Jedno se nám podařilo mít v srpnu, takzvaný Evolucio Camp, a chtěli jsme udělat ještě jeden v říjnu, protože o něj byl velký zájem a bohužel jsme ho museli zrušit, ale těšíme se, že ho uspořádáme teď na konci května.
Bude třeba ten letošní rok a možná i ten další z hlediska plánování, z hlediska toho, jak to vidíte do budoucna, lepší než ten předcházející?
Já asi nedokážu posoudit lepší nebo horší. Asi to není nejsou kategorie, se kterými bych pracovala vůbec v Evoluciu nebo v tom, co dělám a jak přemýšlím. Ten rok bude prostě jiný, než byl minulý. Věřím, že bude zase hodně zajímavý. Ten loňský rok byl rozjížděcí. Zkoušeli jsme si věci, zkoušeli jsme prostě nabídnout světu to, čemu věříme, šířit ty myšlenky a informace, které považujeme za důležité, a zdá se, že se to velmi hezky daří, takže to nám dává vlastně jako energii a víru pokračovat v tom dál. No a ten letošní rok už by měl být víc o, řekněme, systematičtější práci přímo s organizacemi. Každý z nás vlastně s kolegů z Evolucia pracujeme na svých zakázkách, ale zatím jsme měli poměrně omezenou příležitost pracovat spolu. Mm-hmm. Pracovali jsme třeba v tandemu, ale teď věříme, že se právě objeví příležitosti, kdy budeme pracovat jak v tandemech, tak i třeba nás víc kolegů z Evolucia se zapojí do dlouhodobějšího projektu při změně organizačního modelu v nějaké konkrétní organizaci.
A ještě úplně na závěr zkuste prozradit jednu věc, kterou by třeba firma a lidé v ní, kteří se chtějí stát Tyrkisovými, měli začít dělat a můžou ji začít dělat třeba hned teď.
To, co můžou začít dělat hned teď, je určitě pracovat na důvěře v týmu a v organizaci a na otevřenosti. Otevřenosti komunikace a na otevřenosti a transparentnosti informací. To bych řekla, že je takový dobrý začátek v každém případě.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný, ať už jsou tady ve studiu nebo online na Zoomu, a to jsou otázky na tělo. Tady to bude velmi jednoduché. Já po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na sérii několika otázek, takže moc se nad tím nezamýšlejte a prostě to, co vás první napadne, tak mi řekněte.
Dobře.
První věc. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Na to si nevzpomínám, myslím, že ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Byly to knihy amerického psychiatra Davida Hawkinse.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Hluboce zamilovaná.
Kolik lidem důvěřujete na život a na smrt?
Důvěřuji partnerovi a rodičům.
Vedete spokojený život?
Řekla bych, že vedu velmi šťastný život.
Eva Vejvodová, děkuji za rozhovor.
Děkuji, Petře, těšilo mě.